Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Makedonska policija ispalila suzavac na migrante. Srbija će spoljnu politiku morati da usaglasi sa Evropskom unijom, rekao Ivica Dačić. Ne smemo da zaboravimo srpske žrtve u NDH, izjavio Aleksandar Vučić. Terorista Mohamed Abrini optužen i za napade u Briselu. Sutra u Srbiji razvedravanje, temperatura do 18 stepeni. Gosti najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa su članovi regionalnog udruženja Balkanac, Lejla Ibrulj, studentkinja iz Sarajeva, i Nemanja Cvetković, student iz Beograda. Ovo udruženje bori se protiv širenja mržnje na prostoru bivše Jugoslavije. Evo šta o tome kažu Lejla i Nemanja.
Volio bi da ovi mladi ljudi imaju bolju budućnost. To ćemo teško uspjeti ako nam bude život zasnovan na mržnji.
Smatram da mi mladi koji čak nismo ni bili rođeni sada, nemamo pravo da jedne druge mrzimo zbog nečega što su ti stari napravili.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Makedonska policija upotrebila je danas na granici sa Grčkom suzavac kako bi naterala migrante da se povuku dalje od pogranične ograde, javlja agencija Reuters. Migranti su pokušali da probiju ogradu i pređu u Makedoniju kada su makedonski policajci na njih ispalili suzavac i šok bombe, na što su migranti odgovorili bacajući kamenice na policiju. Predsjednik SPS-a Ivica Dačić izjavio je da će Srbija, što se više bude približavala Evropskoj uniji, morati da svoju spoljnu politiku usaglasi sa Evropskom unijom. Ali do toga ima još vremena i pitanje je da li će zategnutost između Rusije i Evropske unije toliko trajati. Verujem da neće, rekao je Dačić. Ambasador Srbije pri Evropskoj uniji Duško Lopandić izjavio je da odluka Hrvatske da ne da zeleno svetlo Srbiji za otvaranje pregovora o poglavlju 23 sada problem Evropske unije. Srbija je uradila sve što je od nas traženo, više od godinu dana smo pripremali akcione planovi otvaranje poglavlja 23 i 24, rekao je Lopandić. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da u Hrvatskoj danas živi 80% manje Srba nego što ih je živelo kada je na današnji dan pre 75 godina osnovana nezavisna država Hrvatska NDH i dodao da iako Srbija želi mir i dobre odnose sa susedima, nema pravo da zaboravi tu činjenicu. Povodom obeležavanja 75 godina početka Drugog svjetskog rata u Jugoslaviji i stradanja srpskog naroda u tom sukobu, Vučić je rekao da je jedini smisao i proklamovana državna politika, kako se izrazio, monstrum države nacističke NDH, bilo istrebljenje Srba, Jevreja i Roma, i dodao da ga muči pitanje koje je postavila i nemački filozof jevrejskog porekla Hannah Arendt kada je govorila o nacizmu, da li bi iko imao grižu savesti da su pobedili. Mi smo dali jasne odgovore na to kada smo osudili zločin, a sada na to pitanje treba da daju odgovori Hrvatska i Evropska unija, i to ne zato što Hrvatsku na to tera neko iz Srbije, nego zato što je na to obavezuje njena prošlost, rekao je Vučić. Sutra se navršava 17 godina od ubistva novinara i vlasnika dnevnog telegrafa Slavka Ćuruvije. Ćuruvije je ubijen tokom NATO bombardovanja na Uskrs 11. aprila 1999. ispred zgrade u kojoj žive u Svetogorskoj ulici u Beogradu. Suđenje za ubistvo novinara i vlasnika lista Dnevni telegraf počelo je 1. juna 2015. Za ubistvo su optuženi načelnik resora državne bezbednosti Radomir Marković, načelnik Beogradskog centra DB-a Milan Radonjić, glavni obavešteni inspektor u drugoj upravi resora Ratko Romić i pripadnik rezervnog sastava tog resora Miroslav Kurak. U Kotoru je ubijen Srđan Vlahović u momentu dok je sedeo u svom automobilu iz koga je prodavao cigarete. Vlahović je prema tvrdnjama nekih stanovnika Kotora koje je preneo lokalni radio Skala miran čovjek koji je zarađivao prodajom cigareta. Vlahovićev automobil bio je sinoć parkiran na trotaru u blizini robne kuće u Dobroti kada je na njega pucao motorciklista. Gradski odbor Srpske napredne stranke u Beogradu saopštio je da su sinoć na prostorijama te stranke na Zvezdari razbijeni prozori. Kako je naveo SNS, napad je prijavljen policiji. Ministarstvo unutrašnjih poslova potvrdilo je da je predistražni postupak provere privatizacije naftne industrije Srbije i nakon više od godinu i pol dana i dalje u toku, piše danas Vojvođanski istraživačko-analitički centar. Predistražni postupak je u toku po osnovu zahteva za prikupljanje potrebnih obaveštenja koje je MUP-u dostavilo više javno tužilaštvo u Beogradu, nakon čega će izveštaj biti predat tužilaštvu. Ministar privrede Željko Sertić izjavio je u Kragujevcu da sa predstavnicima Fijata razgovara o mogućnosti proizvodnje novog modela automobila, ali da ta kompanija trenutno redizajnira postojeći model. On je rekao da su povremeni zastoji u proizvodnji u fabrici u Kragujevcu nešto što je planirano i o čemu se pregovara sa sindikatima. Belgijske vlasti saopštile su da je teroristička organizacija koja je izvela napade u Briselu prvobitno planirala da sprovede još jedan napad na Francusku. Belgijsko tužilaštvo je navelo da su počinioci napada bili iznenađeni brzinom napretka u istrazi i odlučili da umjesto toga požure sa napadom na Brisel. Mohamed Abrini, koji se tereti za terorističke napade u Parizu, optužen je za napade u Briselu, saopštilo je Belgijsko savezno tužilaštvo. Belgijski sud optužio Abrinija za terorističko udruživanje, ubistva i ubistva u pokušaju. Ruske vazduhoplovne snage i sirijska vojska pripremaju zajedničku operaciju za oslobađanje grada Alepo, izjavio sirijski premijer Vael Nader al-Halki na sastanku sa ruskim poslanicima. Spremamo operaciju za blokiranje svih nelegalnih oruženih grupa koje se nisu priključile sporazumu o prekidu vatre, naveo Halki. Najmanje 19 sirijskih pobunjenika i pripadnika fronta Al-Nusra sirijskog ogranka Al-Kaide kao i 16 sirijskih vojnika ubijeno je u posljednja 24 sata u borbama oko provincije Alep na severu Sirije, saopštila je sirijska opoziciona observatorija za ljudska prava. Zemljotres jačine 6,6 stepeni osjetio se danas u gradovima širom jugozapada Azije. Zemljotres je pogodio Afganistan u blizini granice sa Tadžikistanom, a potres se osjetio u Kabulu, Lahoru i Delhiju, što je primoralo stanovnike tih gradova da napuste svoje domove, preneo je BBC. Najmanje 100 ljudi je poginulo, a više od 200 povređeno jutros u velikom požaru tokom vatrometa u jednom hindu hramu na jugu Indije, saopštili su indijski zvaničnici. Požar je izbio pošto je varnica vatrometa zapalila druga pirotehnička sredstva u kompleksu hrama Putingal u Paravoru. Policija u Parizu uhapsila 8 osoba nakon što su demonstranti koji protestuju zbog reforme rada postali nasilni, napadajući zgradu policije, oštećujući automobile i demolirajući kancelarije banaka. Na skupu u Parizu okupilo se oko 300 ljudi. Jedan od najboljih boksera svih vremena, Manny Pacquiao, okončao je karijeru trijumfom u posljednjoj borbi. Prvak sveta u 8 različitih kategorija u subotu uveče savladao Amerikanca Tima Bradleya jednoglasnom odlukom sudija u Las Vegasu. Pacquiao ima 37 godina, u boksu je bio 21, a ovo mu je bila 66. pobjeda. Idući posao mu je u politici, sljedećeg mjeseca će se boriti za mjesto u Senatu Filipina. Ako mi bude nedostajao boks, vratit ću se, poručio je Pacquiao.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo sa predstavnicima jedne grupe mladih ljudi koji su se poduhvatili teškog zadatka da dokažu da su saradnja i međusobno uvažavanje na prostoru bivše Jugoslavije jači od mržnje. Naši sagovornici su Lejla Ibrulj, studentica hemije iz Sarajeva, i Nemanja Cvetković, student međunarodne ekonomije iz Beograda. Oni su članovi regionalnog udruženja koje nosi ime Balkanac i koje okuplja mlade ljude iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Nemanja, vi ste osnovali udruženje Balkanac sa idejom da pokažete da na Balkanu nema mesta mržnji. Kako je ta inicijativa bila prihvaćena u Srbiji i u regionu?
Ja sam bio svedok toga da je bilo svakakvih komentara, ali da je bilo mnogo više pozitivnih komentara od onih negativnih koji su bili radikalni, naravno. I ja mogu da kažem da je najbitnije da u stvari mladi u Srbiji, Bosni i Hrvatskoj da su to prihvatili, da je većina prihvatila najbolje, ali da postoje oni stari koji se vode tom činjenicom da nikada više ne trebamo da se spajamo i da gajimo neku saradnju međuljudsku.
Zašto ste se vi, Lejla, priključili tom udruženju?
Ja sam sa Nemanjom stupila u kontakt prvi put kada sam pisala jedan članak o njegovoj inicijativi. I nakon dužeg razgovora sa Nemanjom dobila sam ponudu da budem dio tog udruženja, što sam naravno objeručke prihvatila. Jer sada kad pogledamo situaciju kakva je u našim državama, ko ne bi želio biti dio takvog udruženja koje promoviše samo dobro ono što mi mladi možemo da pružimo, to je druženje, poštovanje, da pokažemo da je ovo sve loše iza nas i da mi nikad nismo htjeli biti dio toga, tako da sam ja odlučila biti dio tog udruženja, da se zajedno sa njima borim protiv svih predrasuda koji nas okružuju danas.
Lejla, vi ste na svom blogu napisali, to sam pročitao, da grupa mladih ljudi koja se okupila u Balkancu želi da pokaže da zle i kobne godine nisu mladu generaciju otrovale mržnjom.
Tako je. Također sam napisala da ne želimo da živimo ni u dugu, ni u duhu tih loših godina koje su iza nas, i smatram da mi mladi koji čak nismo ni bili rođeni tada, u neku ruku možda i nemamo pravo da jedne druge mrzimo zbog nečega što su ti stariji napravili, uradili. Nemamo razloga jednostavno da se mrzimo i nismo. Stvarno većina mladih danas nije zatrovana mržnjom i mi želimo to da pokažemo, a one možda koji jesu želimo da uputimo na pravi put, da im pokažemo da je važno biti samo dobar čovjek, ništa više od toga.
Vjerujete li vi, Nemanja, da je mržnja kojom nas danas bombarduju sa svih strana nametnuta?
Pa ja mislim da je nametnuta i da prvenstveno dolazi od političara i od medija. Mogu da dam jedan primjer, pošto sam prošao Balkan i sve to i dođem u Hrvatsku i u Zadar i drugarica kao, pa Nemanja, ja bi došla kao do Beograda, ali kao ubiće me neko ako saznam da sam Hrvatica. I isto tako mi dobijemo te informacije i u Beogradu vezano za Hrvatsku. Evo, mi smo upravo juče došli iz Tuzle, imali smo sastanak i ja mogu da kažem da smo bili primljeni bolje nego ovdje u Beogradu. Znači, stvarno da je ta mržnja nametnuta i da nam ljudi ne daju da ne idemo onim utabanim stazama mržnje, već da gradimo nove puteve koji bi bili u duhu tolerancije. Naravno, poverenje se gradi vremenom, ali mi smo mladi, upravo i trebamo da gradimo to poverenje, jer i sami ćemo biti za nekoliko godina u stubu naših država.
Lejla, ko po vama najviše širi mržnju?
Pa ja mislim da smo mi danas generalno blokirani sa svih strana, medijima i sa svim silnim informacijama koje dolaze do nas. Okruženi smo svim tim informacijama, svim tim lošim utjecajima, sve ono što možda i političari pokušavaju da urade, jer svako na kraju vuče na svoju stranu, svako želi da uzdigne svoju državu, da ne znam, blati komšiju. Mislim da stvari ne trebamo prihvaćati tako zdravo za gotovo. Bare mi danas kojima je dostupno mnogo više od samih tih medija, evo, pogotovo ova druženja, ti sastanci, da na neki način da se sami uvjerimo da nije to tako kako nam oni prikazuju.
Mene je strašno zaintrigirala vaša, Lejla, jedna rečenica koju ste također napisali na blogu. U stvari, to je vaša poruka mojoj generaciji. A vi kažete, ako ste vi pogrešili, mi nećemo.
Ja uvijek kažem da su djeca vojska najjača. Mi mladi, mi ćemo uvijek biti djeca, jeli, za te starije generacije. I stojim iza toga da su djeca najjača vojska, da je omladinska revolucija uvijek najjača. Mi možda nećemo napraviti revoluciju, ali stvarno ne želimo da pogriješimo. Stvarno želimo da se zbližimo, da pokažemo, da se volimo, da želimo da se družimo. Da postoje puno ljepše stvari na svijetu od toga, jeli, da nekoga gledamo samo kroz njegovo ime, porijeklo ili ne znam, njegovo opredjeljenje.
Nedavno je inicijativa mladih iz Beograda u otvorenom pismu Fakultetu političkih nauka iznela da su nedavno učesnici jedne studentske tribine na Beogradskom fakultetu političkih nauka aplaudirali kada se pričalo o silovanim ženama tokom rata u Bosni i Hercegovini. Nemanja, kako je to moguće da mladi ljudi aplaudiraju tako nečemu?
Ja sam sad zatečen, eto, tu informaciju nisam uspjela nigdje da pročitam. Pa moguće je zbog toga što je kako u Srbiji, tako i u samom regionu taj talas mržnje, mogu reći, da se budi. Ja mislim da se to dešava zbog toga što mi prvenstveno slušamo samo jednu stranu. slušamo samo jednu stranu, a na toj jednoj strani ne možete da dobijete informaciju o drugoj strani. Baš upravo taj medijski mrak koji vlada. E upravo zbog toga sam i ja hteo da pokažem da može drugačije i da postoji mnogo, mnogo dobrih ljudi na prostoru Balkana i da budemo jedna svetla tačka i naravno da pričamo o tome.
Lejla, kako je moguće da se pojedinci u Bosni i Hercegovini oduševljavaju islamskom državom, govorimo o mladim ljudima, i odlaze u Siriju da se tamo bore za tu državu?
Pa pazite, ja mislim da su sada ove mlađe generacije, jel, ove, da kažem, generacije poslije rata koje su došle, u neku ruku možda izgubile tu ljubav prema svojoj domovini, prema svojoj državi. Izgubile su neki osjećaj za dobro. Ja vjerujem isto kao što Srbija ne želi da se čitava generalizira kao loš narod, jel, u tom duhu tih godina koje su se desile, tako ni muslimani, jel, da kažem, širom Bosne i Hercegovine ne žele da se nazivaju džihadisti, ali ne znam nija sad kako. S tim ljudima treba da se aktivno radi, pogotovo mladima iz manjih sredina koji su možda ocijepljeni od nekih glavnih dešavanja. Ti odlasci u Siriju ili gdje sve idu, obično je popraćeno zbog novca, ajde tako da kažem ja, svojih prijatelja kojih imam ili poznanika koji su otišli. Otišli su zbog novca. A zašto? Zato što možda u svojoj državi ne mogu da dobiju posao, nemaju dovoljno za egzistenciju. Ja bih rekla, roditelji trebaju da rade sa njima, a i država mnogo treba da se potrudi da pruži svojoj omladini, da ne jure čim napune 18 godina van države, već da ostanu ovdje da probaju nešto da urade za tu državu.
Nemanja, da li škola danas odgaja mlade nacionaliste? Jer školski programi su prepuni stereotipa o tome kako je naš narod dobar, a kako su oni drugi loši, kako smo mi plemeniti, a oni nisu, kako je naš narod junački, a njihov kukavički.
Verovatno da, kao i svuda, svako tumači svoju istoriju drugačije.
Lejla, u Bosni i Hercegovini interpretacije jednih te istih historijskih događaja su potpuno različite u bošnjačkim, srpskim i hrvatskim udžbenicima. Imamo i onaj poznati fenomen dvije škole pod jednim krovom. Znači, bošnjačka i hrvatska djeca idu u istu školu, jedni prije podne, drugi poslije podne i uopće se ne druže.
Po meni je uređenje Bosne i Hercegovine jedan cirkus od države. Možda su oni pokušali, jeli, sa tim sporazumima poslije rata koji su potpisani, možda su mislili da će to nama donijeti nešto dobro, međutim to što je urađeno ovdje ne donosi uopšte dobro mladima. Zašto? Zato što se mladi uče jednostavno tome. Pazite, u Bosni i Hercegovini se uče tri historije, uči se historija, istorija i povijest. Jedni uče, jeli, o Hrvatskoj, drugi uče o Srbiji, treći uče o Bosni i Hercegovini. U Bosni i Hercegovini, evo to što ste rekli, djeca su podijeljena doslovno ogradom. Jedna ustanova koja se vodi kao odgojno-obrazovna ustanova, jeli, škola, automatski dijeli djecu. Zašto to uopšte radite? Želimo da uđemo navodno u Europsku uniju, a pravimo kiča države. Ljudi nam se smiju i ljudi jednostavno ne vjeruju da je to stvarno ovdje tako. Jedna škola da je podijeljena na dva dijela, jedan grad da je podijeljena na dva dijela, da imate Bugojno koje doslovno ima liniju, jeli, gdje su na jednoj strani bošnjački narod, na drugoj strani hrvatski narod. To je jednostavno nešto što djecu ubija u pojam, jer djeca od malih nogu se uče da ne smiju, ako si Hrvat, da pređeš stari most, a to je srce tvoga grada. Kako da ne odeš na stari most kada je to ono nešto što je za svijet, jeli, svjetsko čudo, taj stari most. A ti djeca učiš od malih nogu da ona ne prelazi na drugu stranu. To je problem generalno države. Mi mladi možemo utjecati na mlade da ih pozovemo da pređu na tu drugu stranu, da pređu granice, da se družimo, da pokažemo da smo stvarno dobri, da stvarno smo neiskvareni i da želimo takvi da budemo. Ali ne možemo ako roditelji uče tome djecu i ne možemo ako država ne dopušta to.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome su sagovornici Nemanja Cvetković, student iz Beograda, i Lejla Ibrulj, studentkinja iz Sarajeva. Oni su članovi regionalnog udruženja Mladih Balkanac, koje se bori protiv širenja mržnje. Voditelj je Omer Karabek.
Nemanja, da li mladi ljudi iz Srbije putuju recimo u Sarajevo ili Zagreb?
popularnija je Evropa, Beč, onda Pariz, Venecija, dok naš region, a posebno Bosna i Hercegovina i Hrvatska, to je manje zastupljenije. Baš zbog toga se javljaju ti stereotipi o drugom.
Znači, vi mislite da je jedan od razloga tih stereotipa koje imamo o drugima to što se uopšte ne poznajemo, što se ne putuje, što se ne ide u druge gradove, što se ne upoznaju ljudi?
Upravo to. Mi ne poznajemo svog komšiju, posebno se ne upoznaje omladina. Sve ovo lepo što mi radimo, ali posle toga će ostati mnogo velika i lepa prijateljstva, što je najbitnije. I tako ljudi trebaju da se povezuju, da se druže i da u stvari saznaju i da vide da je ovo što je nama plasirano, što bi rekli prijatelji iz Bosne, niđe veze nema sa realnošću.
Članovi Balkanca iz Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine su nedavno imali sastanak u Tuzli. Nemanja, da li ste vi tada prvi put bili u Tuzli?
Da, ja i moj prijatelj Dimitrije po prvi put smo bili u Tuzli. I kada sam seo u autobusu do Tuzle i pričao sam pre toga sa ljudima, oni su rekli, pa gde ćeš tamo, da li si ti normalan, kao život je samo jedan, takve neke izgovore. Ne mogu da kažem da mi je bilo sve jedno kada sam odlazio. I čim sam došao tamo, ja sam osjetio da nema, u vazduhu se ne osjeća ništa. A da ne pričam o tome kada sam prošetao gradom, kada sam upoznavao nove ljude, gdje su svi toliko bili prijatni da ja ne mogu da ispričam sve ovde ljudima.
Lejla, da li đaci i studenti iz Sarajeva putuju u Banja Luku? Ima li zajedničkih akcija sa tamošnjim studentima i đacima?
Toga vrlo malo ima, mada bi se nadovezala za putovanje možda za Beograd. Da kažem da je zadnjih par godina mnogo studentskih pohoda, što je sada aktuelno ovdje u Bosni i Hercegovini, organizovano, i to pogotovo za Beograd. Pa čak da kažem da se možda ta studentska putovanja organizuju skoro pa svaka 3-4 mjeseca i za Beograd i za Zagreb, što je jako dobro da se mladi povežu sa svojim kolegama u Beogradu, u Zagrebu, da se druže. I iz ličnih iskustava znam da je ostalo dosta prijateljstava iza tih putovanja. Mada bih ja i voljela da mladi možda prvo krenu u obilazak svoje države, da se uvežu sa studentima, jer su studenti vrlo jaka karika u stubu jedne države, jer mogu mnogo toga da promijene.
Lejla, da li ste vi ikad bili u Banja Luci?
Ja nisam lično nikad bila u Banja Luci.
A da li ste bili u Beogradu?
Naravno, tamo jesam i to više puta, i moram da kažem da nosim vrlo lijepe uspomene i divna iskustva i da mnogo prijatelja imam u Beogradu.
Nemanja, vi stalno govorite šta imamo od mržnje. Zar nije bolje da budemo prijatelji? Ali neki ljudi su mržnju itekako dobro unovčili. Oni žive od mržnje.
Ljudi su to unovčili i samo gledaju svoju korist. Ja sam pozitivac i Srbiju kao i ceo region vidim kao srećniju, veseliju i radosniju. Ali to zavisi isključivo od nas, baš upravo od ove omladine. Mnogo me nervira kada čujem, jaj, samo da odem iz ove Srbije. Isto se tako sigurno priča i u Bosni. Ja mislim da ovdje ima potencijala. Da ne mislim, sigurno se ne bi ni vratio iz Pariza. Volio bi da moja deca, kao i ovi mladi ljudi, ostanu i da imaju bolju budućnost. To ćemo teško uspjeti ako nam bude život zasnovan na mržnji. Kao, vidite kako smo prošli u onom ratu, šta imate vi da se družite? Ja sam siguran da uvažavanjem i poštovanjem svog komšija da možemo mnogo toga da uradimo, prvenstveno za svoje države, a kasnije i za ceo Balkan.
Lejla, mislite li vi da je mnogo onih koji su dobro unovčili svoju mržnju?
Pa naravno, to je opšte poznata stvar. Ja nacionalizam vidim kao jedno obično bankarstvo, jeli, način da se stekne novac. Svi mi jako dobro znamo da su naši političari u proteklim godinama, jeli, kada se ratovalo, sve ono što su radili, nisu u nijednom trenutku branili svoju državu, već su gledali svaki mogući način, jeli, da sebe osiguraju, i tako je i dan danas. Sve što radi predstavljaju jednu sliku na televiziji, a ono što radi jeste da zgrču pare doslovno na sve strane, i onda se navodno žale kako mladi odlaze iz države, kako ovdje niko neće da ostane da radi, da nešto radi za svoju državu, ali jednostavno ne žele da priznaju sami sebi da su učinili jednu veliku veliku pogrešku, da ta mržnja, taj nacionalizam je ušlo u svaku poru ovog društva, u svaku poru naših država, u sve moguće ono što je bilo dobro, proširilo se i na kulturna dešavanja, i na sport, i na sve ono što je trebalo da bude dobro i da trebalo da bude pokazatelj. Mržnja je jednostavno popunila svaku moguću prazninu, a te praznine možda trebalo popunjavati nekim ljepšim, ne možda, nego sigurno nekim ljepšim stvarima. To je jedna realna istina, da je mržnja čisti novac, nacionalizam da je čisto bankarstvo.
Nemanja, rekli ste na početku kad smo razgovarali da je bilo dosta negativnih reakcija. Koje su vas reakcije najviše pogodile? Da li je bilo reakcija sa ovih krajnjih desničarskih ultranacionalističkih krugova? Ja znam da oni dosta imaju portala i da oni baš nikoga ne štede na svojim portalima.
Bilo je svakako ajde to kada ljudi pišu i pričaju, nego su prešli onu granicu trpeljivosti kada sam ja dobio, to jest moji roditelji, zvali su moje roditelje, moje rođake i pričali su kao on je mlad i zelen, njega treba naučiti pameti, da li je njegov otac bio u ratu, da li on zna šta je rat i takve priče.
Nemanja, koliko znam, vaše udruženje se priprema da snimi dokumentarni film pod naslovom Zar nije bolje ovako? U kome želite da pokažete da se mladi ne mrze i da žele da se druže sa svojim vršnjacima iz drugih država regiona. Kako će izgledati taj film?
Putovaćemo Sarajevo, Tuzla, Zagreb, Split, Mostar, Jagodina i Beograd. Znači, to će biti jedna mini turneja. Kroz film će proći preko 100 mladih ljudi. To je dokumentarni film i mnogo će se toga dešavati što mi u stvari i ne znamo. Mi imamo scenario u grubim crtama, kroz te gradove ćemo proći i nama je cilj da pokažemo kako danas mladi ljudi žive. Osnovne stvari kroz prizmu kulture, noćnog života i onoga svega što nas muči.
Lela, vjerujete li da će televizije u regionu prikazati vaš film?
Mi se iskreno nadamo da hoće. Naravno, naš plan je prvo da budemo prikazani na nekom filmskom festivalu dokumentarnog filma, što bi nama bio veliki vjetar u leđa da ovaj film ugleda i Europa, da vide stvarno stanje ovdje, kako je to poslije rata, kako živi omladina. Ali naravno da ne bi bilo loše i da bi mi željeli naravno da budemo prikazani na televiziji u regionu, jeli u našim državama i u ostalim državama ovdje bivše Jugoslavije.
U zaključku, da li bismo mogli vašu inicijativu da sažmemo u dve reči? Stop mržnji. Lejla?
Naravno, svi smo zato, želimo da zaustavimo mržnju u svakom slučaju.
Nemanja?
Da, naravno, tim što bi ja rekao, bolje se 100 puta vratiti nego rđavim putem ići.
Hvala Lejla.
Hvala i vama u svakom slučaju.
Hvala Nemanja.
Hvala i vama, gospodine Omere.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili članovi regionalnog udruženja Balkanac, Nemanja Cvetković, student iz Beograda, i Lejla Ibrulj, studentica iz Sarajeva. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Građani Srbije ponovo pred odlukom.
Mi se vas nikada nećemo odreći.
U susret drugim vanrednim izborima u samo dve godine.
Svaki građanin Srbije je
izložen dobro poznatim obećanjima.
Sve žene imaće primanja.
Ka kome je usmerena oštrica predizborne kampanje?
Zaboravite priču o penzijama.
I zbog čega?
Njih se sete samo za vreme izbora.
Kome su izbori poseban izazov?
To treba Vučića da zovete, da njega pitate.
Treba li strahovati od izbornog rezultata?
Nije li vas u tome glasati za Vučića?
Treba li verovati svemu što čujete?
Srpski seljak i srpski domaćin danas se suočavaju sa sveopštim genocidom.
I svakome koga čujete.
Kako će to u vašim očima da izgleda?
Koliko će taj prikaz oslikavati realnost?
Gotovo neprimećeno prolaze vesti o pretnjama novinarima.
Gde je mesto nasilju u predizbornim danima?
Jedan huligan drži u ruci razbijenu flašu, drugi drži nož.
Sada kada se nazad ne može.
Moja odluka je da idemo na izbore, da idemo u pobedu za budućnost Srbije.
Pratite analize, izveštaje, komentare, procene u programu i na internet stranici Radija Slobodna Evropa. Srbija pred izborima 24. aprila.
makedonska policija ispaljila Suzavac na migrante. Srbija će spoljnu politiku morati da usaglasi sa Evropskom unijom, rekao Ivica Dačić. Ne smemo da zaboravimo srpske žrtve u NDH, izjavio Aleksandar Vučić. Terorista Mohameda Brini je optužen i za napade u Briselu. Snažan zemljotres pogodio Afganistan. Sutra u Srbiji razvedravanje, temperatura do 18 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan vam žele Nenad Branković i Zoran Glavunjić.